Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У Віцебску студэнткі галасуюць пад кантролем. Фотажурналіст падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны. Далей у студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Назіральнікам АБСЦ адмовілі ў беларускіх візах. Каардынатар місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі АБСЦ Матэа Мэкачы заявіў, што двум парламентарам з Нямеччыны і з Літвы, якія планавалі назіраць за выбарамі ў парламент Беларусі, беларускі МЗС адмовіў у візах. Група італьянскіх анархістаў імя Карла Кафьера, паслядоўніка Міхаіла Бакуніна, заклікала раніцай 22 верасня сабрацца ля будынку беларускай амбасады ў Рыме, каб падтрымаць беларускіх палітвязняў. Акцыя пройдзе ў рамках дэманстрацыі ў салідарнасці, да якіх заклікаў інтэрнацыянал анархістскіх федэрацыяў. Аналагічнае мерапрыемства мяркуюць правесці 23 верасня ў Лондоне таксама брытанскія анархісты. Расія заявіла, што высылае з краіны прадстаўніцтва Агенцтва па міжнародным развіцці. Місія павінна быць зачыненая 1 кастрычніка. Паводле кіраўніцтва Расіі, гэтая вядомая сваімі праектамі па развіцці ва ўсім свеце амерыканская арганізацыя, нібыта спрабавала праз сваю місію ўплываць на ўнутраную палітыку Расіі. Прэсавы прадстаўнік расійскага МЗС Александр Лукашэвіч.
Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Российское же гражданское общество стало вполне зрелым и не нуждается во внешнем руководстве.
Міністэрства замежных справ Росії таксама заявіла, што заклапочаная працай агенцтва на паўночным Каўказе. Прэсавая прадстаўніца дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд сказала, што хаця агенцтва не будзе прысутнічаць фізічна ў Расіі, яно застанецца верным падтрымцы дэмакратыі, правоў чалавека і грамадзянскай супольнасці і будзе працягваць цеснае супрацоўніцтва з расійскімі недзяржаўнымі арганізацыямі. Прэм'ер-міністр Францыі Жан-Марк Эйро заявіў, што ў ягонай краіне шануюць свабоду слова і прэсы, якая вольная выказваць сваё меркаванне і праз карыкатуру. Эйро сказаў пра гэта ў часе выступу ў Парыжы на прэсавай канферэнцыі з нагоды з'яўлення карыкатур на прарока Мухамада ў папулярным сатырычным тыднёвіку «Шарлі Эбдо». Такую ж пазіцыю выказаў міністр унутраных справаў Францыі Мануэль Вальс, які адзначыў, што свабода слова – адно з асноўных правоў чалавека. Галоўны рэдактар выдання – мастак Стэфан Шарбанье.
Можа стварыцца ўражанне, што калі Шарлі Абдо крытыкуе крайне правых каталікоў, усё нармальна. Але ніхто, як выглядае, не мае права высмейваць ісламскіх фундаменталістаў. Гэта нейкае новае правіла, відавочна. Але мы не будзем яго прытрымлівацца.
Рэдакцыя «Шарлі Эбдо» не хавае, што карыкатуры, надрукаваныя ў сувязі з цяперашнімі падзеямі вакол відэафільму з сатырай на зроблены ў ЗША відэафільм, які мусульмане палічылі абразай.